Venite, exultemus Domino, iubilemus Deus salutari nostro, preoccupemus faciem eius in confessione, et in psalmis iubilemus Dei. Quoniam Deus manus Dominus, et Rex manus super omnes Deos, quoniam non reperet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terrae, et altitudines mansium ipse conspicit. Quodiam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt manus eius. Venite, adoremus, et procidamus ante Deo, ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Nos altem populus eius et noves pasculeus. Odiis, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Sic ut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt et viderunt opera mea. Quadraginta annis proximus fui generationi uic et dixi, semperi erant corde. Ipsi vero non coniuverunt vias meas, quibus iurali ira mea. Si introibunt in requiem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat